sunnuntaita mun puolesta myöskin, ihan tälleen nyt, onko se sitten virallisesti, en tiedä. On vähän sellainen tyhjä olo suoraan sanottuna. Eikä se siitä. Se on syyskuu. En tiedä, huomasitko tai oletko huomannut tämän jumalanpalveluksen aikana, kun on tuolla taustalla pyörinyt erilaisia kuvia ja sanoja, niin näkyy yllättävän hyvin. Siellä on siis uusi videotykki. Tässä jo useita kuukausia on kärvistelty sellaisen huonomman videotykin kanssa. Ja on siitä välillä maininnut, että on vähän himmeä kuva. Mutta nyt näkee selkeästi. Nyt on niin kuin, ai että, sielu ja sydän lepää. Mä ajattelin puhua tänään hebrealaiskirjeestä ja tuun tässä syksyn aikana useamminkin keskitty hebrealaiskirjeeseen. Tänään lähdetään siitä ensimmäisestä luvusta liikkeelle. Ja siinä puhutaan Jumalan puheesta, että miten Jumala on puhunut. Ja kun ajatellaan puhetta, niin jotta puhuu, niin pitää, onko se sitten, sanotaan, kun joku puhuu, niin sitten siitä seuraa tämä ääni. Eikö se ääni ole se, joka kuvaa sitä, sit kantaa sitä viestiä niin kuin toisen korvaan ja sitten se vastaanottaa sen. Se on sitä, sit puhutaan puhetta ja keskustelua, mäkin koitan puhua, niin siitä kuuluu ääni silloin teidän puoleen. Ja meillä on moni ääni, jotka vaatii meidän huomiota päivittäin. Ja lapsiperheessä etenkin, niin se ääni on vakio, se poikkeus, sitä riittää. Ja sitten on semmoinen sisäinen meteli, puhe, ääni, mitä kans kuulee, ja sekin tuntuu olevan nykyään vakio, kun minkä ikinä avaat jonkun tällaisen viestintävälineen tai elektroniikkaa tai muuta, niin jollain tavalla se alkaa heti resonoimaan sen sisäisen puheen kanssa. Sulla on heti mielessä kaikki sodat, konfliktit, sairaudet, koronat ollut, kaikki tällaiset uudet koronat, mitä lupaillaan. Sulla on moni eri ääniä ja viestejä, jotka sä rekisteröit, ja niistä tulee osa sun sellaista elämää, jossa sä elät. Ja semmoisia ääniä. Ja mä luin, että ääni on ilmapaineen vaihtelua ajan funktiona, joka muuttuu hermoimpulssiksi ja joka tulkitaan aivoissa. Tämän lauseen jälkeen mä olin sellainen, että mulle ihan riittää se, kun mä puhun ja siitä kuuluu ääni. Mä en ymmärtänyt sanakaan, mitä se tarkoittaa. Mutta jotenkin aivot siis tulkitsee meidän puhetta. Ja hebrealaiskirjeen luvus 1 meillä kerrotaan Jumalan puheesta. Ja tänään mä haluan meidän kiinnittävän huomion tähän puheeseen. Luetaan yhdessä tästä alusta. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Pysäydytään tähän. Jumala on aina ollut Jumala, joka on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, piste. Jumala on aina ollut suhteessa ihmiseen se aktiivinen osapuoli, joka pyrkii vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Ja syntilankemuksen jälkeen me nähdään, että ihminen koittaa piiloutua ja siellä mainitaan tällättiin ihmismäisesti, että Jumala lähtee etsimään ihmistä. Ihan kuin Jumala ei muka tietäisi, että siellä on. No sieltä sukupolvesta toiseen hän on puhunut. Hän on valinnut erilaisia ihmisiä toteuttaa hänen tarkoitusperiään, jotta ihmiset tulisi tuntea hänet. Ja hän halunnut viestiä heille, muun muassa Noa on yksi tämmöinen kaveri, jolle Jumala puhuu, että rakenna arkki ja koita kutsua kaikki sinne arkkiin. Ja siinä oli tämmöinen viesti, sanoma, puhe. Ja myöskin Jumala valitsi itselleen ihmisiä. Meillä on vanhassa testamentissa mainitaan Abrahamit ja Moosekset ja mainitaan erilaisia ihmisiä. Mainitaan Israelin kansa, jonka Jumala valitsi, joille hän viesti ja puhui ja välitti tätä puhetta, että se kansa vastaanottaisi. Ja nämä ihmiset ja myöskin tämä kansa niin ei elänyt inhimillisen oivalluksen varassa, vaan Jumalan ilmoituksen varassa. Sen, että Jumala puhuu, on keskiössä siinä, että ne on ylipäätänsä toteuttamassa Jumalan tarkoitusperiä. He eli siitä, että Jumala on puhunut ja Jumala on ilmoittanut tahtonsa. Ja profeettoja oli myöskin, jotka toimi Jumalan tällaisilla puhemiehinä ja naisina vanhassa testamentissa. Ja he puhui monella tavalla pitkän ajan kuluessa ja hajanaisesti. Välillä unien, näkyjen, suorien sanomien kautta ehkä joskus joku aasikin näyttäytyi vanhassa testamentissa Jumalan puhetyökaluna. Mutta Jumala puhuu. Ja Jumala on puhunut. No tämä kirjoittaja käyttää sanaa isille ja se ei ole sattumaa, niin kuin sanoin. Vastaanottajat on juutalaisia, joiden juuret menee vanhaan testamenttiin aina Abrahamiin asti. Ja nämä isät sai viestin. Nämä isät pääsi kokemaan Jumalan puhetta hyvin konkreettisinkin tavoin. Hyvin vahvoin voiman osoituksin jopa Jumala puhui, vaikka tämä Egyptin orjuudesta vapautumistarina, niin jopa se kun suora Jumalan puhe siitä, että hän ottaa kansansa pois orjuudesta ja siihen vapauteen. Ja sitten nämä profeettojen viestit, joita Jumala heille antoi, jotta se kansa palaisi takaisin Jumalan yhteyteen. Ja valitettavasti se meni kuuroille korville. Nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kun hän puhuu näille vastaanottajille, haluaa vahvistaa sitä, että nämä profeetat, jotka välitti kyllä Jumalan puheen ja oli Jumalan puheen viestin viejiä ja välittäjiä, joissa Jumalan puhe tuli ihmisten luokse, niin nyt Jumala on näinä viimeisinä aikoina puhunut pojassaan. Ja tämä vastaanottajien näkökulmassa kiinnittää heidän katseensa pois isistä, nyt poikaan, pois juutalaisuudesta, pois israelilaisuudesta, poikaan. Se on se, mihin hebrealaiskirjan kirjoittaja kehottaa nyt katsomaan, että viimeisinä aikoina, näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassa, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka välityksellä hän on myös luonut maailmat. Tämä ilmaus viimeiset ajat on profeettojen kieltä. Se ei ole jotain semmoista retoriikkaa, jota hän käyttää, vaan hän käyttää tätä ilmaisua. Tämä on profeettojen kieltä, että on koko historian odottanut tätä puhetta, tätä ilmoitusta. Jumala ei enää puhu palasina, sirpaleina, kryptisesti tai vaikeasti tulkittaviksi. Hän puhuu pojassaan. Hän ilmaisee tahtonsa parhaalla mahdollisella tavalla pojassaan. Kaikki ne muut ilmoitukset ja ilmaisut ei ole riittäneet siihen ihmisten syntisyyden tähden, että ne olisi saanut aikaan Jumalan tahdonmukaista elämää, joten Jumala päättää ratkaista hänen viestinsä perille menemisen tavalla, joka ilmenee pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Se on se Jumalan valinta puhua ihmiselle. Ja sillä ei ole ihmisen kanssa mitään tekemistä siinä valinnassa. Tämä on se viimeinen puhe. Ja tämä ei vaan kohdistu nyt näihin hebrealaisiin, näihin juutalaisiin, vaan tämä puhe koskettaa nyt koko maailmaa. Niin vahva ja voimakas on se puhe, mitä Jumala on nyt puhunut pojassaan. Ja hän vielä sanoo tässä, että hän on pannut kaiken, puhunut meillä pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös luonut maailmat. Meillä avautuu sitten tässä jakeessa 3 vielä tämä pojan erinomaisuus, että poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla toimitettuaan puhdistuksen synneistä. Hän on istutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Kristuksessa avautuu meille, tai tässä avautuu meille Kristuksen erinomaisuus. Hänessä kohtaa mennyt nykyisyys ja tuleva. Hän on se, jonka kautta maailma syntyi. Hän on se, joka kannattaa sanallansa voimalla sitä juuri nyt. Ja hän on se, jonka käsiin koko luomakunnan tulevaisuus lopulta lasketaan. Maailmankaikkeuden lopullinen kohtalo ymmärretään suhteessa häneen, joka on kaiken päätepiste, Kristus. Hän on se, joka tulee eräänä päivänä maan päälle. Hänen valtakuntansa tulee maan päälle ja me saadaan ikuisesti elää Herran kanssa. Hän on se, joka tulee painaa pisteen tälle ihmisen menolle ja touhulle. Hänet on tehty kaiken perilliseksi. Kolossalaiskirjassa sanotaan, että Paavali antaa ymmärtää siellä ensimmäisessä luvussa, että kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten ja hänessä pysyy koossa kaikki. Ja tässä hebraiskirja kirjoittaa vielä, miten hän korottaa tätä pojan asemaa suhteessa muuhun entiseen näihin profeettoihin ja vielä myöhemmin enkeleihin ja koko luomakuntaan sillä, että hän on Jumalan kirkkauden säteily. Tämä poika, jossa Jumala on puhunut, tarkoittaa kirjaimellisesti ulos säteilyä. Hän on Jumalan olennaisen luonteen kirkkauden ulos säteilyä. Nähdäksemme, millainen Jumala on meidän katsottava poikaa. Jumala tulee näkyväksi pojassa. Hän on Jumalan olemuksen kuva. Tämä kuva tarkoitti alun perin kolikkoon lyötyä leimaa, joka toistaa täsmälleen alkuperäisen sen sinetin muodon. Ei niin kuin semmoinen samankaltaisuutta, vaan täsmällistä vastaavuutta Jumalan kanssa. Hän on Jumalan olemuksen kuva. Hän ei ole vain joku pikkujumala pikkujillä, vaan hän on Jumala itse, hänen olemuksensa kuva. Hän on toimittanut puhdistuksen synneistä. Hän on se, joka on sen kaiken, mistä Vanha testamentti puhui, mitä se edusti Jumalan suhteen ylläpitämiseen, oli määrätylainen uhrijärjestelmä. Ja nyt tämä temppelimäinen kieli, että hän toimittaa puhdistuksen synneistä, ei tapahdu enää jossain ulkoisissa uhritoimituksissa, vaan pojassa, jonka omalla kuolemallaan ja sovituksellaan on toimittanut puhdistuksen synneistä. Tämmöinen temppeliajatus, tämmöinen ekskursio nopeasti tähän, että kaikkein pyhimmässä, kun sovitettiin kaikki synnit, kansan synnit, niin se veri esiteltiin siellä kaikkein pyhimmässä. Ja nytten tämä seuraava lause, että hän istuutui majesteetin oikealle puolelle, viittaa siihen, että syntien puhdistus, mikä on toimitettu, on saatettu täydelliseksi. Se on sinne esitelty kaikkein pyhimmässä Jumalan kasvojen edessä ja hän on istuutunut. Enää ei jatku se uhritoimitus, se on kertakaikkinen. Kaput, se on päätetty. Enää ei tarvitse tulla toisiin uhritoimituksia. Nyt pojassa se on täydellistynyt. Se on tullut täydeksi. Eli vastaanottajien näkökulmasta, kun he lukee tätä korotusta, ja, niin he katsoo silloin niin kuin sen oman taustansa läpi, että nyt tämä kirjoittaja, joka kirjoittaa meille, olkoon nyt sitten Paavali vaikka, joka tätä kirjoittaa, olisi nyt kirjoittanut, en ole varma siitä, mutta mahdollisesti, niin viestii meille siitä, että me emme voi katsoa enää taustaamme, vaan meidän katseen tulee olla kiinnitetty poikaan, koska hän on se, joka on istutun majesteetin oikealle puolelle. Hän omaa sen korkeimman auktoriteetin siinä kuin Jumalan vieressä. Tämä ei ole vaan kaunis tämmöinen hymni, tämä poika on Jumalan kirkkauden säteily ja niin edespäin. Tämä on kirjoittajan tapa sanoa lukijoilleen, kun tämä ääni puhuu. Se ei ole vain yksi profeetta muiden joukossa. Se on ilmoitus, jonka jälkeen ei ole enää mitään lisättävää. Ja josta ei myöskään voi vetäytyä ikään kuin sivuun, ettei sitä kuulisi. Se on niin selkeästi ilmaistu. No, kun mennään tästä eteenpäin, niin kirjan kirjoittaja alkaa vertailemaan tätä poikaa enkeleihin. Miksi just enkeleihin? No yksi näkökulma siinä voi olla se, että nämä enkelit tulkittiin juutalaisuudessa olevan tämän lain välittäjiä sille kansalle aikanaan. Yksi voi olla se, että näillä viitataan viestinviehiin, jotka oli näitä Jumalan puhemiehiä ja naisia. Mutta jollain tavalla enkelit toisaalta viittaa semmoiseen käsitykseen myöskin siitä, että voi olla sinne juutalaisuuden sisälle tullut tällaisia käsityksiä tämmöistä enkeleiden olennoista ja tällaisista vaikuttamista suhteessa siihen, miten ne viestii tätä Jumalan ilmoitusta ja on hierarkia ikään kuin korkeammalla. No, mä itse ajattelen niin, että tämä viittaus enkeleihin liittyy tähän lakiin, josta myöhemmin tämä toisessa luvussa sanotaan. Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan. Eli enkelien kautta välitetty Jumalan puhe, josta piti pitää kiinni, niin mä ajattelen, että se on ehkä siinä taustalla, miksi kirjeen kirjoittaja tahtoo nyt nostaa pojan suhteessa näihin henkeleihin. Mutta myöskin mä ajattelen niin, että se on suhteessa koko luomakuntaan ja maailmankaikkeuteen. Miksi tämä poika korotetaan näin korkeaksi? Hän valitsee 7 tällaista vanhan testamentin tekstiä, jotka on profeettojen ilmoitusta. Ja nyt tulee tärkeä sana. Tämä on ehkä vaikea, että sun lukee joskus hebrealaiskirjettä, mutta se mitä tästä haluan sanoa, yhden asian, että sä pidät mielessä, on se, että se mikä on totta Jumalasta, on totta hänen pojassaan. Tämä sinä olet minun poikani lainaus psalmista on tämmöinen kruunajaispsalmi, joka puhuu Messiasta. Mikään enkeli ei ole koskaan sanonut näitä sanoja. Tästä luetaan. Jakeesta 4. Hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi. Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut, sinä olet minun poikana, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tai minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja taas kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoi, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit. Enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi, mutta pojasta sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala sinun Jumalasi on voidellut sinut iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Ja sinä Herra olet alussa perustanut maan ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate. Kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen ja ne muuttuvat. Mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun astin laudaksesi. Eivätkö kaikki ole palvelevia henkiä palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastukseen? Palvonta kuuluu juutalaisessa ajattelussa yksin omaa Jumalalle. Ja tässä se ei ole vahinko eikä liioittelu, ikään kuin se, mitä tässä sanotaan, vaan eikä mikään vahinko, vaan sanotaan, että Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja tämä koko litania tässä, mitä äsken luin, niin se puhuu siitä, että Jumala, se on niin kuin Jumalan puhetta vanhasta testamentista, jonka nyt kirjeen kirjoittaja liittää poikaan. Eli se, mitä on Jumalasta sanottu, pätee nyt myös pojassa. Ja se on paljon suurempi suhteessa näihin enkeleihin. Kaikkiin niihin maailmankaikkeuden kosmisiin voimiin, mitä sinne voidaankaan lukea, niin tämä poika, Jeesus Kristus, on suurempi. Ja hänelle kuuluu se palvonta, jota te olette aina antaneet Jumalalle, se kuuluu nyt pojalle se palvonta. Ja lopuksi tässä jakeissa 10-12, mitkä luin, että Herra olet alusta asti perustanut maan ja taivaat on kättesi tekoja. Taivaat ja maa kuluvat loppuun kuin vaate. Koko tämä luotu järjestys on väliaikainen, mutta poika pysyy samana. Ja hänen vuotensa ei koskaan lopu. Tässä ei ole kyse siitä, että Jumala olisi lähettänyt yhden sanansa tai lisää, niin kuin mainitsin, yksi ääni muiden joukossa. Tässä puhuu lähettäjä itse. Nämä ovat vanhan testamentin julistuksia Jumalasta, jotka nyt hebrealaiskirjan kirjoittaja liittää Jeesukseen. Hän on todistanut, että Jeesus Kristus on suurin ja korkein, ylempänä koko luomakuntaa. Mutta tämä sama poika, jolle nyt enkelit kumartaa, mitä hän tekee tällä omalla niin kuin, ylivertaisuudellaan? Katsotaanpa hetkeä, mennään tähän lukuun 2, jakeesta 5 eteenpäin. Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaa sinä teit hänet vähempi arvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudelle ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Sinä asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtaansa, Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa, mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Kirjoittaja lainaa psalmia 8, joka ihmettelee siinä ihmisten tämmöistä etuoikeutta, että Jumala on nyt asettanut ihmisen vähän vähemmäksi kuin enkelit ja kuitenkin kruunannut hänet kunnialla ja kirkkaudella ja pannut kaiken hänen valtansa alle. No me tiedetään hetkien ennen, että eihän tämä ihan täysin totta ole. Että eihän nyt tämä nyt meidän ihmisten vallan alle ole juuri mitään laitettu. Se ei ole ihan täyttä totta. Se ei ole ihan täysin hallinnassa. Ja me tiedetään sen tähden, koska synti hallitsee. Synti on rikkonut sen kuvan, että ihminen ei kyennyt hoitamaan sille annettua tehtävää Jumalan palvelijana, Jumalan kuvana. Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Siinä, missä ihminen epäonnistuu kutsumuksessaan, poika astuu peliin niin sanotusti ja täyttää sen täydellisesti. Hän ei tee sitä ohittamalla ihmisen heikkoutta, vaan menemällä siihen syvemmin kuin kukaan meistä koskaan joutuu menemään. Hän otti orjan muodon, roolin, joista meistä kukaan ihminen ei tahdo valita, jotta me pidettäisiin huolta tästä meillä on uskotusta, meidän syntisyyden tähden. Tämä on se sama poika, jolle enkelit kumartaa. Tämä on se, jonka valtaistuin pysyy iankaikkisesti. Tämä on se, jonka kautta maailmankaikkeus on luotu ja jota hän ylläpitää joka hetki. Ja juuri hän suostuu tulemaan enkeleitä alemmaksi, ottaa sen orjan muodon. Ja tämä alentuminen, nöyrtyminen ei ole ristiriidassa hänen mahtavuutensa kanssa, vaan se on hänen rakkautensa ylitsevuotava mahtavuus. Hän ei tullut alas katsoa meidän kärsimystä etältä. Hän maistoi kuoleman, meidän kuoleman, jotta meidän ei tarvitsisi kohdata sitä yksin. Tämä Jeesus, joka samanaikaisesti on aivan suvereeni koko luomakuntaan nähden, otti ihmisen muodon, tuli yhdeksi meistä, jakamaan sen raadollisen elämän, jota meistä jokainen täällä elää. Ja sen tähden hebrealaiskirje mainitsee täällä vielä, että koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Ja hän näkee sut ja mut ja meidän elämän. Ja tämä on se Jumalan puhe, jonka hän on viimeisenä aikoina puhunut. Tämä on se Jumalan puhe. Ja mä jätin tarkoituksella tästä väliin jakeet 1-14 luvusta 2, koska se on, siinä on semmoinen sana kuin sen tähden. Ja mä ajattelen, että se sana tässä kohdassa liittää nämä kaksi kuvaa Jeesuksesta yhteen, joka liittyy siihen, millä tavalla Jumala on puhunut pojassaan. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus saa oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monennäköisillä väkevillä teoilla, jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Tämä on mulle ollut, mä itse olen valinnut opettaa tämän tällä tavalla nyt, että tämä on ikään kuin tämmöinen saranan ovi, tämä sana sen tähden, joka ennen ja jälkeen sanottavat tekstit kohtaa kuulijan ja kirjeen vastaanottajan. Kaikki, mitä kirjoittaja on rakentanut, pojan kirkkaus, hänen ylivertaisuus suhteessa koko luomakuntaan, profeettoihin, enkeleihin, lakiin, tähtää tähän sanaan sen tähden, koska se kohdistuu kuulijaan. Siihen, kuka sen puheen vastaanottaa. Sen tähden, mitä Jumala on ilmoittanut pojassa, on nyt tärkeää ottaa siitä kiinni, koska muuten me ollaan virran vietävissä. Kirjoittaja käyttää kuvaa, joka on peräisin tällaista meren kulusta, ja sana on suoremmin käännetty ajautua harhaan. Ja se kuvaa venettä, joka virran mukana ajelehtii huomaamatta ikään kuin satamansa ohi. Ei siksi, että joku tietoisesti kääntäisi sitä väärään suuntaan, vaan siksi, ettei kukaan pidä kädessään ruoria ja jaksa ohjata sitä. Vastaanottajien kiusaus joutua virran viemiksi tai ajautua harhaan tapahtuu, kun he eivät kiinnitä katsettaan tähän Jumalan ilmoitukseen pojasta. Enkelien välittämä laki oli sitova ja jokainen se rikkomus sai oikeudenmukaisen palkkansa. Kuinka paljon vakavampaa siis on jättää huomioimatta pelastuksen sana, jonka itse Herra toi. Se joka istuutuu majesteetin oikealla puolella, se, joka on ollut ennen maailman luomista, joka tuntee sut ja mut, joka tuli ihmiseksi ja sovitti maailman synnit, ettei kenenkään tarvitse tuhoutua. Kirjoittaja ei tässä sano, että nämä vastaanottajat, jotka on katsoneet tähän poikaan ja uskoneet tähän evankeliumiin, uskoneet tähän Jumalan puheeseen, on jotakin sellaista, joka huomaamatta valuu pois, jos me sen kerran omistamme hänen armossaan. Hän sanoo jotakin muuta. Hän sanoo jotakin sellaista, joka koskettaa meidän ihmisten tällaista hengellisyyttä, meidän välinpitämättömyyttä, meidän piittaamattomuutta suhteessa siihen, mitä Jumala on puhunut. Tämä kuvastaa sitä, että autiomaassa, kun Israelin kansa kuuli, ne kuuli Jumalan äänen ja silti jäi ulkopuolelle monesti monet jäi ulkopuolelle sen luvatun maan, koska se kuultu sana ei ollut muuttunut heissä uskoksi. Ja mä miettisin sitä, että kun vastaanottajien joukossa varmasti oli ihmisiä, jotka katsoi näitä samoja kirjeitä tai oli se sama opetuksen ääressä, kuuli tämän Jumalan puheen siitä Jumalan ilmoituksen, jonka hän on välittänyt, ja siltikin antoi olla. Ei välittänyt siitä. Ja mietin, että kuinka useasti meidän yhteydessä voi olla ihmisiä, jotka kuullut sen 1000-kertaisen evankeliumin, kuullut sen viestin ja on kokenut sen, kun Jumala niin kuin puhuu sydämellä, kutsuu ihmistä yhteyteensä, ottaa vastaan sen pelastuksen, ottaa vastaan sen sanomani, sen Jumalan puheen pojasta. Mutta siinä kohtaa jotenkin ei vaan jaksa pitää kiinni siitä ja päästää irti. Ei vastaa eikä reagoi sen Jumalan vetoomukseen meidän sydämessä puseron alla. Ja monesti kysyt, onko se edes mahdollista, kun ihminen saa nähdä ja tuntea ja kokee, kuin kauniin ja upean mahdollisuuden ihmisten eteen on avattu pojas Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän saa syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan yhteyteen ja kuolemalla jo osa-aika arpaa hänen elämässään sen jälkeen. Niin miten silloinkin ihminen, joka saa sen Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta sydämen sisällä tuntea, niin mä kysyn, että onko se edes mahdollista ihmisen kieltäytyä siitä? Mut jostain syystä on semmoinen olo, että me ihmiset ollaan sen verran kovapäisiä. Ja me ei tahdota nöyrtyä sen sanoman edessä, sen puheen edessä. Ja ollaan välipitämättömiä. Tällaiset ihmiset on virran vietämissä. Ne ei piittaa siitä puheesta. Samanaikaisesti se haastaa niitä ihmisiä, jotka jatkuvasti elää tätä elämää suhteessa Jeesuksen kanssa. On siinä, että kuuntele poikaa jatkuvasti. Keskity Jeesukseen. Keskity siihen, mitä hän puhuu, mitä hän opettaa. Älä tingi siitä, mitä hän on sanassaan ohjannut meitä tekemään. Älä tingi siitä, miten Jumala on säätänyt asiat tässä maailmassa olevan. Vaan antaudu sille ja uskalla uskoa siihen, että se Jumalan paras, mitä hän on alkuperäisesti ihmisen elämään tarkoittanut, että se on hyvää. Se Jumala, kato, ei ole paha. Se ei synny jostain hänen semmoisesta kierrosta mielestään tai pahuudesta, niin kuin rajat vaikka elämään. Se syntyy hänen rakkaudesta, hyvyydestä sua ja mua kohtaan, jotta meidän elämä voisi heijastaa parhaalla mahdollisella tavalla hänen kunniansa tässä maailmassa. Joten kuuntele poikaa. Samaan aikaisesti nosti mun mieleen siitä, kun katsoin noita kirjeen vastaanottajien näkökulmasta, kun he omaa juutalaisen taustan ja täällä kirjeessä toistuu tosi vahvasti aina väliltä niin kuin varoituksen sanat. Niin meillä on kiusaus, heillä oli kiusaus taustansa tähden ja sen opetuksen tähden, jota he oli saanut, nostaa pojan rinnalle joitain sääntöjä, joitain lain noudattamista, joitain asioita, jotka heistä tekisi otollisempia Jumalalle. Ja mä sanoin, että meillä on ihan sama ongelma. Meillä on ihan sama, koskee sitten meidän pyhityselämää, että me oltaisiin jotenkin kelvollisia Jumalalle nyt pyrkimällä parempaa hengellisyyttä. Roskaa! Se on poika, joka puhuu. Hänessä on meidän pelastus. Ei meidän teoissa. Ei meidän siinä, että ollaanko valmiita. Poika kertoo, että me ollaan valmiita. Eikö niin? Meidän katse on siinä, mitä hän on tehnyt. Ja sen takia tämä teksti ei voi tarkoittaa sitä, että jos sä oot tänään langennut syntiin, niin sä oot jossain virran vietäminä. Ei! Ei poika päästä sua irti. Hän vetää sua puoleensa. Nyt elämä jatkuu. Mennään eteenpäin. Ei hätää. Tämä ei ole sellaista, tämä pelastus ja sen sisällä oleminen ei ole sellaista hoipertelemistä sinne sun tänne. Se on vahvaa. Se on jotain sellaista, että se ei ole ihmisten käsissä. Siihen ei tarvitse lisätä mitään siihen puheeseen. Me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppeleitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Tämä on niin kuin kuvaa Jumalan toimintaa suhteessa sinuun ja minuun. Joten karista päältäsi sellaiset, että sun tarvitsisi tuoda Jumalalle jotakin, jotta sä kelpaisit hänelle. Päästä irti sellaisesta hengellisyydestä, joka piiskaa sua enemmän rukoilemaan, enemmän niin kuin tekemään tällaisia toimituksia, jotta sä pääsisit lähemmäs Jumalaa. Se on ainoastaan Jumalan armo, jonka varassa sä voit lähestyä häntä, jonka varassa sä pääset eteenpäin hänen tuntemisessaan. Se on ainoastaan Jumalan armo, joka sun syntisyytessä keskellä, josta sä haluat pitää kiinni, vetää sua parannukseen. Koska sä tiedät, että jos et sä mene Jumalaa kohti, sul käy vielä huonommin. Ei synti ole sellainen asia, jonka kanssa me leikitään tai se olisi jotenkin ok. Sen perusolemuksena on tuottaa tuhoa meidän ihmisten elämää. Vai kuinka monta yhteisöä sä oot nähnyt, jotka elää iloisesti eteenpäin, kun ne puhuu roskaa toisistaan? Et yhtään. Synnillä on aina huonot seuraukset, koska se poikkeaa siitä, mitä Jumala on alun perin tarkoittanut ihmisen elämää. Ja se on hyvää, kaunista, puhdasta ja hyvää. Mutta vaan rakkaat ihmiset ja minä olen myöskin rakas, niin tarvitaan tiedätkö, sitä, että Jumala saa meistä enemmän tilaa. Sitä, että tämä ei ole meidän ihmisten käsin rakennettu hengellisyyttä. Koska ne aina, kun koitetaan nostaa niitä Jeesuksen rinnalla, ne kalpenee. Ne niin kuin farisee. Ja ne ei kestä. Kuuntele poikaa jatkuvasti. Ja tuu myöskin haastetuksi oman välinpitämättömyytesi kanssa. Nyt käytän tietoisesti sanaa suhteessa hengellisiin harjoitteisiin, vaikka äsken niitä kolhaisin tässä sivussa. Välinpitämättömyys siihen vaikka, että valitsen elämässäni muita tapoja kuin vaikka sen, että vietän Jumalan kanssa aikaa tai luen Raamattua tai rukoilen. Niin ne asiat on helposti sellaisia asioita, jotka me sivuutetaan jonkun mukavemman asian tähden. Ja välinpitämättömyys ja piittaamattomuus on tekijöitä, jotka ei tuota meidän elämässä hyvää hedelmää. Ja helposti silloin me ei jakseta kuunnella aina ihan tätä poikaa jatkuvasti. Ja on kiusaus elämässä, elämäntilanteissa ja vaiheissa, mitä me kriisien keskellä vaikka kohdataan tai ihan vaan semmoisen elämän tylsyyden keskellä, tässäksi Jeesus tämä elämä oli ja kaikki, mitä sä voit tarjota, niin sanoi, että en mä jaksa enää ohjata tätä. Mä oon mieluummin ajopuu, joka jo edes menee tästä tonne. Ja on suuri kiusaus myöskin niin kuin jättää leikki kesken. Mutta Jumala ei jätä kesken suhteessa sinuun, ei koskaan. Ja meille ihmisille, kun ollaan ehtoollisella tänään, niin me katsomme tätä poikaa, jossa Jumala on puhunut. Me emme katso itseemme, emme tätä seurakuntaa, ei meidän tulevia tai menneitä syntejämme. Me katsomme poikaa, jonka ruumis on murrettu, jonka veri on vuodatettu meidän tähtemme, meidän hyväksi. Ja se on syy, miksi me saamme elää. Ja sen tähden me pidetään varmemmin kiinni siitä, mitä Jumala on pojassaan puhunut ja ilmoittanut. Koska me tiedetään, että siinä on elämä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saamme antaa enemmän tilaa sulle ja rukoilla, että sä Jeesus tuut meitä lähelle ja lähestyt meitä. Ehkä kaikella Jeesus, mitä me elämässä ollaan, niin me vaan halutaan kertoa, että me tarvitaan pyhä henki sua. Voidaan Jeesus puhua kaiken näköisiä juttuja niin kuin suuntaan tai toiseen, hengellisiä asioita ja vähemmän hengellisiä asioita, mutta kaikki ne Jeesus vähän kumpuu siitä, että me tarvitaan sua pyhä henki. Kaivataan sitä, että voitaisiin niin kuin vahvistua meidän uskossa ja voitaisiin pyhä henki täyttyä sun voimallas, sun ajatuksillas. Voitaisiin sysätä meidän ristiriitaisia niin kuin ihmissuhteita sun syliin ja ottaa vastaan Jumala sun johdatusta. Mitä se ikinä itse kunkin meidän elämässä tarkoittaa, mutta me tarvitaan sua, Jeesus. Halutaan pitää kiinni siitä, mitä sä oot puhunut. Halutaan kutsua ihmisiä myöskin katsoa Jeesus tähän poikaa. Rukoilen ihan jokaisen kohdalla, että osoita sun suuri rakkaus ihan erityisellä tavalla. Joko semmoisena kokemuksena tai jotenkin tietoisena ymmärryksenä siitä, kuinka paljon sä Jumala rakastat. Ja kiitos, että meidän kädet, jotka puristaa nyrkkiä ja koittaa pärjätä, niin voi vihdoin päästää irti. Ja jäädä Jeesus katsomaan sinua. Aamen.